galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa talaado bisha sebteembarna waa 19 sannadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed imaan iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a maxkamad ku taala gaalkacyo oo sheegtay in ay dembi ku weysay nin sheekadiisa ay maalmahanba si weyn looga hadal hayay soomaalida dhexdeeda oo ku eedaysnaa in uu u gafay nebi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
arrintaas waan dabagalnay haddaan nahay maxkamadda gobolka mudug. baxdi badan baan ka samaynay, waana weydiinay shiiqi, waana la kulannay, wuxuuna shiiqu caddeeyey maxkamadda iriddeeda inuu ka beri yahay arrintaas. nebina ay masawirkan uusan ahayn, masawirkaana uu yahay shiiqiisii maxamed.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan shir ka dhacay baydhabo oo looga soo horjeestay go'aankii maamulka koonfur galbeed uu ku taageeray mowqifka sacuudiga iyo imaaraadka iyo xulafadooda ee ka dhan ahaa dowladda qatar.
golaha badbaadada koonfur galbeed wuxuu halkan ku caddaynayaa in go'aanka shariif xasan qaatay uusan ku metelin wakiilna kaga ahayn shacabka koonfur galbeed.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii umuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
dowladda maraykanka ayaa muujisay sida ay uga xun tahay colaadda ka aloosan dhulka ku yaalla gudaha etoobiya ee ay dadka faraha badan lihi ku dhinteen. war ka soo baxay safaaradda uu maraykanku addisababa ku leeyahay ayaa lagu sheegay in maraykanku uu ka gilgilinayo wararka argagaxale ee la xiriira gacanka hadalka isirka ku salaysan barakaca baaxadda lehna dhaliyey ee ka ogan dhulka xuduudka ah ee u dhexeeya soomaalida iyo oromada, gaar ahaan aagga hararge. warka ayaa lagu sheegay in faahfaahinta khasaaraha ka dhashay colaadaasi uu weli mugdi badani ku dahaaran yahay. dowladda maraykanka waxa ay xukuumadda etoobiya ugu baaqday in ay baaritaan daah furan ku samayso dhammaan eedeymaha la xiriira rabshadahaasi, islamarkaana ay la xisaabtan dhaba mariso kuwa ka mas-uulka. bulshada gudahana waxa uu bayaanku ku booriyey in ay dhabbaha u xaaraan sidii gacanka hadalkaasi xal nabadgelyo ku salaysan looga gaari lahaa. warkan ka soo baxay safaaradda maraykanku uu ku leeyahay addisababa ayaa lagu sheegay in dhacdooyinkani ay hubanti ka dhigayaan baahida loo qabo in tallaabo deg deg ah oo weliba la taaban karo loo qaado dib u qaabayn lagu sameeyo aaggaasi.
hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa sheegtay in dowladdeeda ay cambaareynayso dhammaan baxadgudubyada ka dhankaa xuquuqda aadanaha ee ka soconaya galbeedka dalkaasi gobolka lagu magacaabo Rakhine, halkaasi oo 400,000 oo qowmiyadda rohingyaha muslimiinta ah lagu qasbay inay ka cararaan iyagoo magangelyana ku galay dalka ay deriska yihiin ee Bangladesh. khudbad ay maanta talaada ay ka jeedisay caasimadda dalkaasi Nibito ayay Aung San Suu Kyi waxay ku sheegtay iyadoo hortaagan diblomaasiyiin shisheeye ah in dalkeeda aanu ka baqaynin dabagal caalami ah, iyadoo ballan qaaday in xadgudub walba oo xuquuqda aadanaha ah oo wax u dhimaya xasiloonida iyo wada noolaanshiyaha dalkaasi ay ula tacaali doonto si waafaqsan shuruucda adag ee cadaaladda. hogaamiyahan horey ugu guuleysata abaalmarinta caalamiga ee nabadda ayaa ku adkaysatay in dhammaanba eedeymaha loo soo jeediyo ay salka ku hayaan caddeymo sugan ka hor inta aysan tallaabo qaadinna ay doonayaan inay xaqiijiyaan caddeymahaasi. gobolka Rakhine ayaa waxaa ragaadiyay rabshado tani markii maleeshiyaad ka socda qowmiyadda rohingyaha ay weerareen tiro saldhigyo ciidan bishii Agoosto 25-keedii, markaasi oo ay booliisku ku jawaabeen falcelin markaasi xoog leh, taasoo keentay barakac xoogan oo qaramada midooba ay ku tilmaanto inuu ahaa isirsifayn. Aung San Suu Kyi ayaa sheegtay in Myanmar ay samayn doonto hanaan lagu xaqiijinayo qaxootiga doonaya inay guryahooda ku soo laabtaan, iyadoo sheegtay in codsigoodana la aqbali doono markiiba iyadoo aan laga daahin ama aanay muddo qaadan.
duufaanta Maria ayaa si toos ugu dhufatay jasiiradda Caribbean-ka ku taalla ee Dominica kadib markii si dhaqso badan ay isugu beddeshay duufaanta heerka shanaad, taasoo wadata roobab iyo daadad halis weyn gelinaya nolosha deegaanka. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Roosevelt Sckered ayaa habartiisa Facebook-ga ku soo qoray in sida wararka hordhaca ahi ay sheegayaan uu burbur baaxad leh dabaylahaasi ka dhashay. Sckered waxa uu intaasi ku daray in ilaa iyo hadda uu baayac mushtarkii taagan yahay cabsida weyne ay qabaanna ay tahay in ay ku baraarugaan khasaare halisa oo dhinaca nafta ah maadaama ay ka baqayaan in roobabka mahiigaanka ahi uu dhulgo ka dhasho. Waxa uu xusay in haatan ay xoogga saarayaan sidii ay ku soo badbaadin lahaayeen dadka dhaawaca qaba iyo kuwa burburka ku hoos jira. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dominica Roosevelt Sckered ayaa waxa uu intaasi raaciyey in ay hadda ka baaraandegayaan oo ay dalbanayaan gargaar degdega, isagoo xusay inay u baahan yihiin caawimaad walba noocay doontaba ha ahaatee.
Xogeyaha difaaca Maraykanka Jim Mattis ayaa sheegay in Maraykanka ay u dirayaan 3,000 oo askari dalka Afghanistan. Mattis waxa uu sheegay in inta badan ciidamadaasi ay haddaba waddada ku sii jiraan ama amarkiiba ay ku bixi lahaayeen la siiyey. Wuxuuse ku gacan seeray inuu faahfaahin dheeriya ka bixiyo, isagoo sheegay intaasi ay caawinayso cadowga. Taliyayaasha sare ee militariga ayaa weydiisanaya Pentagonka ciidamo dheeri ah, iyagoo xaaladda Afghanistanna ku tilmaamay mid cakiran.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo Washington idinkaga imanaysa. Haatanna Muqdisho. Maalmihii la soo dhaafay waxaa si weyn warbaahinta Soomaalida iyo baraha bulshada u qabsatay sheeko ku saabsan nin sheegay in uu soo bandhigay amaba la sheegay inuu soo bandhigay sawir uu ku sheegay inuu yahay Nabi Muxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee. Arrintan ayaa waxaa ka falceliyey dad badan oo Soomaaliyeed iyo culimo kala duwan. Saakay waxaa bayaan ka soo saaray arrintan dalada culimada Soomaaliyeed, kaasoo uu warbaahinta ka hor akhriyey gudoomiyaha hay-addaasi Sheekh Bashiir Axmed Salaad.
Culimmadu waxay in muddo ah la socdeen wararka la xiriira ninka la yiraahdo Cabdiweli Sheekh Cali Cilmi Yare oo jooga Gaalkacyo, waxaana ka soo gaarahayay culimmada hadallo khatar ah gafna ku ah diinta Islaamka, oo ay ka mid ahayd in laga kor yeelay aysan waajib ku ahayn salaadaha iyo axkaamta diinta Islaamka. Haddana wuxuu ku daray inuu soo bandhigay sawir nin la yaqaan oo la yiraahdo Bilow Sheekh Xuseen, uuna leeyahay ninkaani waa Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam, wuuna soo bandhigay ayadoo sawirkaas lagu salinayo lana barakeysanayo. Haddaba culimmadu baaritaan iyo iswaraysi kadib waxay soo saarayaan bayaankan. Kow, culimmadu waxay caddaynayaan in uu ninkaas Cabdiweli diinta ka baxay, waayo wuxuu nabinimadii siiyey qof aan ahayn Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Nabi Maxamed oo ku dhashay Maka kuna aasan Madiina. Qaala tacaala waman yakfur billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmi al-aakhir faqad dhalla dhalaalan ba'iida. Labo, waxay kale oo culimmadu caddaynayaan in Cabdiweli uu meel kaga dhacay xurmadii iyo sharaftii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Ilaahay wuxuu leeyahay ina aladiina yu'duuna allaha wa rasuulahu lacanahum allahu fi dunya waalaakhira waacadda lahum cadaaban muhiina. Waqaala tacaala waladiina yu'duuna allaha wa rasuulahu waladiina yu'duuna rasuula allahi lahum cadaabun aliim. Saddex, waxay culimmadu ku soo jeedinayaan ninka la yiraah Bilow Sheekh Xuseen oo ah ninka sawirka iska leh, inuu si buuxda u caddeeyey mowqifkiisa iyo xiriirka kala dhexeeya Cabdiweli Sheekh Cali Cilmi Yare iyo dhammaan macluumaadka la xiriira mowduucan asaga ah. Afar, waxaan u mahadcelinaynaa maamul goboleedka Galmudug oo ka qaatay arrinkan mowqifka munaasabka ah, waana ku bogaadinaynaa. Waxaana dowladda dhexe u soo jeedinaynaa inay ku gacan siiyaan sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa ninka asaga ah. Shan, waxaan ugu baaqaynaa culimmada waxgaradka odayaasha in ay kaalintooda ka qaataan soo afjaridda mashruuca baadiyeynta uu u wado cabdiweli, ayna markasta ilaaliyaan diinta iyo danaha ummaddooda. Lix, waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka uu lumiyey cabdiweli inay toobad keenaan, inay ka toobad keenaan baadidaas una soo noqdaan caqiidada Islaamka ee muqadaska ah. Wabillaahi towfiiq. Waxaa saxiixay Sheekh Bashiir Axmed Salaad, Sheekh Yuusuf Cali Caynte, Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Soomow. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Kaasina waxa uu ahaa Sheekh Bashiir Axmed Salaad, gudoomiyaha hay-adda culimmada Soomaaliyeed oo warbaahinta u akhrinayay bayaan ay culimmadu ka soo saareen arrinta la xiriiday ninkii soo bandhigay amaba la sheegay inuu soo bandhigay sawir uu ku sheegay Nabi Muxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee.
Dhinaca kalena, markii sheekadan ay soo xoogaysatay, waxaa shalay hadal ka soo saaray wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee maamulka galmudug oo amar ku bixisay in ninkaasi la sheegay inuu ku sugan yahay gaalkacyo lasoo xiro sharcigana la horkeeno. Maanta ayaa maxkamadda koonfurta gaalkacyo waxay sheegtay in dembi lagu waayay ninkaasi lagu eedeeyay inuu sawir meel yaalla uu ku tilmaamay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee oo magaciisana lagu sheegay Sheekh Cabdiweli Sheekh Cali Cilmi Yare. Wariyaha gaalkacyo ee v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta noo soo diray.
Kadib markii dhowaan uu soo shaacbaxay muuqaal muran badan ka dhaliyay qaybo ka mid a gobolka Mudug, islamarkaana noqday hadalhaynta ugu badan qaybaha culimmada iyo bulshada ay aada u hadalayaan, uuna ka dhex muuqday mid ka mid a culimaaudiinka gobolka Mudugkaasi oo lagu sifeeyey in uu diinta u gafay ka gadaal markii uu sawir ka dhex muuqda muuqaalka la sheegay in uu ku tilmaamay Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Wasiirka diinta iyo waqaafta dowlad goboleedka Galmudug Mursal Cabdiraxmaan, oo shir jaraad ku qabtay magaalada Cadaado, ayaa sheegay in cid kasta oo soo bandhigta sawir lagu sifeynaya Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu diinta ka baxay, islamarkaana ay laamaha amniga dowlad goboleedka Galmudug farayaan in lasoo qabto wadaadka loo haysta sheekada muranka dhalisay.
Nin wadaad sheeganaya gaalkacyo jooga oo sheegay in sawir intuu soo qaatay uu yidhi waa sawirkii Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Arrintaas ninkaas sidaan sheekada ku hayno, sida xadiidka rasuulku baa wuxuu ahaa, qof baa aakhiru zamaanka soo bixi doona, qofkaasi wuxuu dhihi doonaa qur-aankan akhrinayaa, markaasaan waxay raaca waayahaya, axaadiistan akhrinahaya waxay u raacaan waayahaya, wax kalaansan samaynaya markaasaan atbaac ku helaya. Sidaasoo kale taageero la mid ah nin khuraafaad ku raadinaya oo sawir inta soo qaatay oo meel dhigay oo bac geliyey yidhi waa Nabiga Muxamed ahaa sallallahu calayhi wasallam. Arrintaas waxaan dadka Islaamka u caddaynaynaa, ummadda Galmudugna u caddaynaynaa, ummadda Soomaaliyeedna u caddaynaynaa inay tahay wax diinka bax ah. Sidoo kale waxaan wasaaradda amniga iyo ciidamada amnigaba ugu baaqaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan ninkaa in la soo xiro, cadaaladdana la hor keeno.
Wasiir xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Mahad Xasan Maxamed, oo asna Cadaado ka hadlay, ayaa sidaa yidhi:
si toos ah iyo si hoosaba u faraynaa laamaha amniga Galmudug inay qabtaan ninkaas. Anu hadda dhihi maayo waa culumo, waa shaydaan baan leeyahay, maxaa yeelay qof culumaha Ilaahay yaqaanay rasuulkiisa waxaas kuma hadleen, mana u soo bandhigeen qof iimaan leh, waa qof aan iimaan lahayn. In wax laga qabto baan degdeg ku farinaa laamaha amniga, taliyaasha ciidamada, kuwa booliska, kuwa nabadsugidda, si degdega in lagu qabto shaqsigaas, tilaabo sharci ahna laga qaado iyadoo la horkeenayo maxkamadda cadaaladda si loo waafajiyo sharciga diinta Islaamka iyo kan dawliga wuxuu ka qabo arintaas. Arintaana aad baan uga xunnaa daannahay dowlad goboleedka Galmudug.
Inkastoo wadaadka loo haysta muuqaalka muranka badan dhaliyay lagu magacaabo Sheekh Cabdiweli Sheekh Cali Cilmi Yare, uu shir jaraad ku qabtay magaalada Gaalkacyo sheegayna in laga been abuuray, islamarkaana aysan jirin cid uu ku sifeyn kara Nabi Maxamed nabadgelyo ee naxariis korkiisa ha ahaatee, hase ahaatee hadal uu yidhi si kale loo dhigay.
Waxay soo gaartay oo hadda lay soo sheegay in warkan ayri la bedelay, waxyaalaha la sheegay oo carada oo been abuurka anugu ma aanan oran, mana iga suurtowdo, mana oran doono hadda ka bacdi. Inkastoo hadda wax dambe kusoo qaabilahay ayhi mustaqbal oo aan la warqaba gelin, haddana sida ra'yiga ku jira iyo culumta aan leeyahay ma oran doono xataa hadda ka bacdi. Sawirkan hadda korkiga suran miya, haa sheekhaygi weeye, waa sheekhaygi, waa murabbigaygii, haddii alla ku ron yahay nin aad u maqaam weyn weeye, macnaha ana oo darajo weyn weeye, heeraagsa darajo weyn ku leh,
wararka qaar waxay tilmaamayaan in sawirkaas muqaal laga duubay adiga inaad ku tilmaamaysid inuu yahay rasuulka sallallahu calayhi wasallam, dadkuna ay aad arinta u hadalayaan, mas-uuliyiin ka tirsan galmudugna ay sheegeen in baadil ay tahay arinta laguna soo qabta.
Nabiga la sawiraba taas wariga ma maqalba wixii anigu haddii ayagu maqleenna waa maqleen, haddii loo bedelina ma jidho. Sheekhani waa sheekhaygii.
Macalin Maxamed Cali Cabdi oo ka mid ah mas-uuliyiinta maxkamadda gobolka Mudug ee Galmudug ayaa sheegay inay kulan la qaateen Sheekh Cabdiwale ayna kala hadleen sawirka muranka bulshada ka dhex abuuray. Wuxuu sheegay sheekhu in ay arinta ka meel mariyeen Sheekh Cabdiwale.
Haddaan u gudubno arintii Sheekh Cabdiwale laga sheegay oo ahayd sawirkan inuu yiri Sheekh Cabdiwale waa nabigii, arintaas waan daba galnay haddaan nahay maxkamadda gobolka Mudug. Baxdi badan baan ka samaynay, waana weydiinay shiiqi, waana la kulannay, wuxuuna shiiqu cadeeyey maxkamadda irideeda inuu ka ber yahay arintaas. Nabina ay masawirkan uusan ahayn, masawirkana uu yahay shiiqiisii Maxamed, shiiqiisuna shiiqu Sheekh Cabdiwale xusahayay oo tacdiiminayay masawirkiisana meesha kaasaday. Waxay dadku bagabagandada ay akhrinahayaan oo beenta ah oo ay leeyihiin waa nabigiibuu Sheekh Cabdiwale ku sheegay, arintaasu waxna kama jiraan. Waxaan marka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo wasiiradiisa iyo xildhibaanadiisa iyo shacabweynaha Islaamka oo meel walba ku nool u sheegahayaa dadka waxaas fidinahaya oo mudanayaasha sheeganaya oo wasiirada sheeganaya in laga dhiciyo oo laga qabto wax la xirahayana meeshaan ma jiraan. Waxaa xabsi mudanaya qofkii maanta maxkamadda xukumkan oo ay riday qofkii khilaafa oo wax ka bedelan sheega qofkaas ayaa xabsi mudanaya.
Muqaalka muranka bulshada ka dhex abuuray ayaa lagu faafiyay baraha bulshada ay ku xiriirto, waxaana aad uu kacdo nagu abuuray qaybaha bulshada magaalada Gaalkacyo. Ha yeeshee sheekha loo haysta muuqaalka muranka dhaliyay waxa uu ka mid yahay culimaadu diinka gobolka sida weyn looga yaqaano. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Halka aad wararkaasi kala socoteenna waa VOA. Baarayaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku baaqaya in kuwa ku caga gabood falaya amaba ku gabood falaya dhanka ah dadka rayidka ee Syria oo muddo dheer uu dagaal sokeeye ka socdo dambiye lagu soo ogo cadaaladana la horkeeno. Khubaradan baarayaasha ah ayaa warbixin u gudbiyay guddiga qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha xafiiskooda Geneva si ay ku soo warramayso amaba si ay ku soo warramayso wariyaha halkaasi nooga soo waranta Lisa Schlein. Waxaana warbixintaasi noo soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Guddida dib u eegista dulqaadka uu ka sii dhamaanaya waxay ku eedeynayaan dowladaha xubnaha ka inay wax kooban ka qabteen inay qabtaan kuwa dambiyada ka geystay Syria lalana xisaabtamo. Sergio Pinheiro oo ah guddoomiyaha guddidan ayaa ka hadlaya caqabadaha golaha ammaanka ee arrinta Syria kadib 6 sannadood oo uu ka socday dagaal xun iyo jahawareer. Waxa uu sheegay waftiga golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay inay weli sii socoto in si bareera loo weeraro dadka rayidka caawimada gargaarka aadamnimo oo hooseysa si xoog ah oo dadka lagu barakiciyo iyo si teelteel ah oo loo xidho amaba ay u aftuubaan dhammaan qaybaha loo digay. Waxa uu sheegay in badi dadka rayidka ah loo dilay ama loo dhaawacay si aana sharci ahayn, iyadoo la adeegsanayo hubka kuwa iska soo horjeeda, khaas ahaan toogasho aan kala sooc lahayn iyo duqayn dhanka cirka ah oo laga fulinayo goobaha ay dadku ku badan yihiin.
We have a duty and our mandate, however, to document the unambiguously illegal use of prohibited.
Waxaanu haynaa shaqo mas-uuliyadayada ah, taas oo ah inaanu diiwaangelino adeegsiga bareerka ah ee hubka wax gumaada, ku xadgudubka tooska ah ee shuruucda caalamiga iyo tayada mas-uuliyadda. Tusaaleyaal dhowr ah, xogaga dowladdu waxay hubka kiimikada u adeegsadeen dadka rayidka ah ee ku sugan meelaha ay mucaaradku haystaan oo ay ka mid ka tahay Khan Seykhoun, Idlib, 4-bishii Abriil.
Binheiro ayaa sheegay in weerarka kiimikada ah lagu dilay 80 qof oo badankoodu ay yihiin dumar iyo caruur, islamarkaana lagu dhaawacay in ka badan 100. Waxa uu sheegay in weerarku uu dhacay markii ay socotay howlgalkii Siiriya iyo Ruushka ee ay dhanka cirka ka duqeynayeen waqooyiga Hama iyo koonfurta Idlib, taas oo lagu beegsaday agabka caafimaadka. Eedahan ayaa kiciyay inuu cadho kaga jawaabo safiirka Suuriya Husaam Idin Ala, kaasoo guddidan ku eedeeyay inay adeegsanayaan xog la soo mala awaalay oo aan dhex ahayn oo ka timi meel aan lagu kalsoonaan karin. Waxaana uu ku sheegay xidhma been ah in dowladdiisu ay adeegsatay hubka kiimikada.
Warbixintii Liisa Shalayn waxaa inoo soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwax, halkaad kala socoteenna waa V O A.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa kusoo waramaya in xoogaa horumar ah laga sameeyey dhimista iyo haweenka ay caruurta ay markaasi ay cudurada u gudbinayaan oo ay qaadsiinayaan, laakiin w h o waxay sheegtay in loo baahan yahay in dadaalo kale la qaado si loo badbaadiyo nolosha ku dhowaad 40 milyan oo qof oo sanad walba u dhinta cuduro laga hortegi karo. Wariyaha v o eda Liise Shalaan ayaa warbixintan kasoo dirtay Jineebo. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeediya.
qiimeyn caalami ah oo la sameeyey ayay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxay ku ogaatay in cudurada ku dhaca wadnaha, neef mareenka, kansarka iyo sonkortu ay yihiin cudurada dadka ugu badan ay u geeriyoodaan. sanad walba 15 milyan oo qof ayaa geeriyooda iyagoo da'doodu ay u dhaxayso 30 ilaa 70 sano. waxyaabaha halista ugu badan ay ka dhashaan ayaa ah tubaakada iyo aalkolada iyo cunnada aan isu dheelitirnayn iyo weliba jimicsi la'aanta. Douglas Becher waa agaasimaha waaxda ka hortagga cudurada aan la kala qaadin ee hay-adda w h o, waxaana uu sheegay in dunidu ay ka gaabisay in la gaadho himilooyinkii loo asteeyey sanadka 2030 in la gaadho ee dhinaca horumarinta iyo daryeelka caafimaadka.
The window of opportunity to save lives is closing. This is playing out before our eyes in many ways, including increasing numbers of people, particularly children and adolescents suffering from obesity, overweight and diabetes.
Fursadii lagu badbaadin lahaa nolosha aadanaha way sii xirmaysaa. Arrintani waa mid unoo muuqata, waxaana ka mid ah kororka tirada dadka, gaar ahaan dhalinyarada oo miisaankoodu cuslaaday oo ay sonkor ku dhacday. Haddii arrintaasi lagu hortegi waayo, dhalinyarada mustaqbalka waxaa la soo dirsi doonaa xanuuno badan, taasi oo dhaqaalaha dunidu hoos u dhigi doonta.
Becher ayaa sheegay in cudurada wadnaha iyo sonkortu iyo wixii la mida aynay ka koobnayn oo keliya dalalka hodanka ah.
80% of the deaths are in countries that are already often stressed. Their health systems are stressed.
Boqolkiiba 80 geeridu waxay ka dhacdaa dalalka hanaankooda daryeelka caafimaadka uu mashquulka yahay, kaasi oo la tacaalaya cudurada guud iyo caafimaadka hooyada iyo dhallaanka. runtii waa culays aad u badan.
w h o ayaa sheegtay in dalalka Iiraan iyo Kostarika ay ugu sarreeyaan 10 dal ee ka hortegay cudurada aan la kala qaadin. waxaanay warbixintu sheegtay inay jiraan 6 dal oo aan haba yaraatee waxba ka qaban arrintaasi, kuwaasi oo kale ah Angola, Equatorial Guinea, Guinea Bissau, Sao Tome, South Sudan iyo weliba jasiiradda Micronesia ee ku taala badweynta Pacifica.
warbixintii wariyaha v o eda Liise Shalaan Xuseen Barre Aadan ayaana la socodsiinay.
Dowladda Kenya ayaa wada dadaal ay ku taabagelinayso tamar jaban oo ay dadku heli karaan. Qorshahan ku aadan tamarta oo ay Kenya soo saartay ayaa sidoo kale xoogga saaraya adeegsiga tamarta ee dadka Kenya ee mustaqbalka. Wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
tamarta dadku ay awoodaan waxay xuduun u tahay hoos u dhigista saboolnimada, sida lagu xusay qorshaha ajandada 2030 ee waddanka Kenya. tamarta cagaaran ayaa waxay ka mid tahay arrimaha horumarka bini aadamka saldhigga waa marka la eego dhinaca saboolnimada, waxaana lagu qiyaasaa waddanka Kenya 86% in ay weli qabaan caqabadaha dhinaca tamarta, taasi oo lagu xusay ajandada qorshaha 2016 oo ay ahayd in qof walba oo Kenyaani uu helo tamarta uu u baahan yahay. marka laga reebo batroolka iyo maayadda korontada oo 22% lagu qiyaaso dadka heli kara waddanka Kenya, warbixin Bangiga Adduunka uu soo saaray sanadkii 2014 ayaa lagu sheegay in waddamada saxaraha ka hooseeya Afrika tamarta ay u adeegsadaan dhinaca cunto karsiga ay tahay 3% marka loo eego wax soo saarkooda guud, taasoo inta badan loo adeegsado qoysaska iyo dhaqaalaha aasaasiga. waxaana ku jira qiimaha sii kordhaya ee dhimashada ay dadku kala kulmaan baahida tabarta iyo weliba xanuunada isdaba jooga ee dhinaca deegaanka ay kala kulmaan oo neefqabatoogu uu ka mid yahay marka deegaanka la wasaqeeyo ama tamarta lagu talaxtago sida dhirta jaristeeda iyo weliba shidashada qoryaha. Iyadoo Kenyana ay horay u sii marinayso tamarta cagaaran ee dabiiciga ah, sanadkii 2015 lagu xusay barnaamijka siyaasadda batroolka iyo adeegsiga tamaraha oo ku qoran qorshaha 2030 ee aragtida waddanka Kenya ee cid waliba inay hesho tamarta ku filan, taasi oo waafaqsan tamarta guud ee carre edegaynta ama dhinaca globalizationka loo yaqaano. Inkastoo maayadda korontadu aanay si weyn u gaarin dalka Kenya sida lagu sheegay warbixinta, haddana tamarta cagaaran ayaa 80% la qiyaasayaa in ay adeegsadaan dadka reer Kenya, taasi oo saameynteedu ay tahay mid aadka looga walwalaya sanooyinka soo socda marka la eego saameynta xagga bay-adda ama deegaanka. Degan hoosaadyaduna waxa ay yeelan doonaan qorshayaal siyaasadda tamarta waddanka Kenya oo iyana u gaara si markaasi loogu qoondeeyo qorshaha jaangooyada siyaasadda ee 2030 sida ay warbixintu sheegtay. Yaasiin Sawareere, V O A, Nairobi.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markana dhinacii heesaha, heesti ishi bay dhaba codka macaan ee Xasan Aadan Samatar.
Sida nuga baha, mitbada alewa. VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Markana qaybihi kaan idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa warbixinno dhowr ayaad maqli doontaan. Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Jacfar Hayan.
Dowladda Mareykanka ayaa muujisay sida ay uga xun tahay colaadda kaaloosan dhulka ku yaalla gudaha Itoobiya ee ay dadka faraha badan lehi ku dhinteen. War ka soo baxay safaaradda uu Mareykanku Addis Ababa ku leeyahay ayaa lagu sheegay in Mareykanku uu ka gilgilinayo wararka argagaxale ee la xiriira gacanka hadalka isirka ku salaysan barakaca baaxadda lehna dhaliyey ee ka ogan dhulka xuduudda ah ee u dhexeeya Soomaalida iyo Oromada, gaar ahaan aagga Hararge. Wararka ayaa waxa uu intaasi ku darayaa in faahfaahinta khasaaraha ka dhashay colaaddaasi uu weli mugdi badani ku dahaaran yahay. Dowladda Mareykanka waxa ay xukuumadda Itoobiya ugu baaqday in ay baaritaan daah furan ku samayso dhammaan eedeymaha la xiriira rabshadahaasi, islamarkaana ay la xisaabtan dhaba mariso kuwa ka mas-uulka ah.
Hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa sheegtay in dowladda ay cambaaraynayso dhammaan baxadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee ka socda galbeedka dalkaasi gobolka lagu magacaabo Rakhine, halkaasi oo 400 oo kun oo ah qoomiyadda Rohingyaha muslimiinta ah lagu qasbay in ay ka cararaan iyagoo magangelyana ku galay dalka ay dariskiihiin ee Bangladesh. Khudbad maanta oo Talaada ay ka jeedisay caasimadda dalkaasi Nibito ayay Aung San Suu Kyi waxay ku sheegtay iyadoo hortaagan diblomaasiyiin shisheeye in waddankeeda uusan ka baqayn in dabagal caalami ah, iyadoo ballan qaaday in xadgudub walba oo xuquuqda aadanaha wax u dhimaya iyo xasiloonida dalkaasi iyo sidoo kale wada noolaanshaha qowmiyadaha ay la tacaali doonto ulana tacaali doonto si waafaqsan shuruucda adag ee cadaaladda.
Duufaanta Maria ayaa si toosa ugu dhufatay jasiiradda Karibiyaanka ku taalla ee Dominica kadib markii si dhaqso badan ay isugu bedeshay duufaantaasi heerka shanaad, taasoo wadata roobab iyo daadad halis weyn gelinaya nolosha deegaanka. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Roosevelt Skerrit ayaa habartiisa Facebook ku soo qoray in sida wararka hordhaca ahi ay sheegayaan uu burbur baaxad leh dabaylahaasi ka dhashay. Skerrit waxa uu intaasi ku daray in ilaa iyo hadda uu baayac mushtarkii taagan yahay, cabsida weyne ay qabaanna ay tahay in ay ku baraarugaan khasaare halis ah dhinaca nafta maadaama ay ka baqayaan in roobabka mahiigaanka ahi uu dhulgo ka dhasho. Waxa uu xusay in haatan ay xoogga saarayaan sidii ay ku soo badbaadin lahaayeen dadka dhaawaca qaba iyo kuwa burburka hoostiisa ku jira. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dominica Roosevelt Skerrit waxa uu intaasi raaciyey baaq gargaar dalbasha isagoo xusay in ay u baahan yihiin caawimaad walba noocay doontaha ahaateen.
Xogayaha difaaca Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in Mareykanka ay u dirayaan 3,000 oo askari dalka Afghanistan. Mattis waxa uu sheegay inta badan ciidamadaasi inay haddaba waddada ku sii jiraan ama la siiyaba amarka ay ku bixi lahaayeen, wuxuuse ku gacansaray inuu faahfaahin dheeriya ka bixiyo isagoo sheegay intaasi ay caawinayso cadowga. Taliyayaasha sare ee militariga Mareykanka ayaa weydiisanaya Pentagonka ciidamo dheeri ah, iyagoo xaaladda Afghanistanna ku tilmaamay mid cakiran oo mixna ah. Kaad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegay inuu taageersan yahay go'aanka dowladda Sacuudiga iyo qaar ka mid ah dowladaha Khaliijka in ay markaasi xayiraadda ku saareen dowladda Qatar. Go'aankaasi waxaa ka soo horjeestay siyaasiin iyo waxgarad ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo maanta bay dhaba ku shiray. Wariyahana magaaladaasi Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan soo diray.
Waxay uga hadleen shirka jaraa'id ururada bulshada rayidka, odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta go'aanka maamulka Koonfur Galbeed uu ka qaatay khilaafka dowladaha Khaliijka oo ay kula safatay wadamada Imaaraadka iyo Sacuudiga. Waxay sheegeen inay taageersan yihiin mowqifka dhexdhexaadnimada dowladda federaalka ay ka qaadatay khilaafka Khaliijka, isla markaana go'aankaasi uu yahay mid dowladdu ay ka fiirsatay kahor inta aysan qaadan. Guddoomiye ku-xigeenka Golaha Badbaadada Koonfur Galbeed Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransuur ayaa saxaafadda u akhriyay war saxaafadeed ay maanta soo saareen.
Golaha Badbaadada Koonfur Galbeed wuxuu halkan ku cadeynayaa in go'aanka Shariif Xasan qaatay uusan ku metelin wakiil kaga ahayn shacabka koonfur galbeed.
Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka dowladdii Carta isla markaana ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaankii sagaalaad ayaa isna sheegay go'aanka dowladda federaalka ay qaadatay inuu ahaa mid sax ah, isla markaana ay muhiim tahay khilaafka wadamada khaliijka halka dhinac lala safan lahaa in dhexdhexaad laga ahaado.
Annaga marka waxaan aad uga xunnahay madaxweynihii koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan kama fiirsan go'aankan, waayo laba reer ama laba dowladood oo isdiidan oo siyaasada isku haysto ayuu taageeray, wuxuu dhibaateeyey dowladdii federaalka heed oo asaga ka soo jeeday uu dhibaateeyey. Waa ummad Soomaaliyeed ee u baahan in la horumariyo, ee Soomaalida kale la gaarsiiyo. Soomaalida waa laga haray. Shacab weynaha koonfur galbeed saddexda gobol deganba iyo Bakool iyo Shabeelladaas waxaan ugu baaqaynaa arintan inay ka dhiidhiyaan.
Mayow Cabdiraxiin Mayow Taysiyow oo ka mid ah siyaasiyiinta koonfur galbeed sida weyn looga yaqaano ayaa isna caddeeyey go'aanka dhexdhexaadnimada dowladdu ay qaadatay inuu yahay mid waafaqsan shareecada Islaamka, isla markaana labada dhinac iskhilaafsan aysan dhinac la safan.
Sidaad ogtihiin, go'aanka dowladda dhexe wuxuu waafaqsan yahay go'aan islaami ah oo diini ah. Ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yiri wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahumaa fain baqat ixdaahumaa cala al-ukhraa faqaatiluu allatii tabghi. Doorka dowladda waa door islaami ah oo sax ah. Runtii anaga dad islaam aanahay, dadka isdirarayna dad oo walaalo aho oo ayaga iska xiga waa oo laakiin magaca islaamkaas la wadanaa. Hadday iskhilaafeenna in la dhexdhexaadi waa sida hadda ilaahay qur-aankiisa uu ku sheegay faaslixuu baynahumaa.
Hadalkan qaybaha kala duwan ee bulshada koonfur galbeed ayaa ku soo beegmaya xilli maalimadii shalay maamulka koonfur galbeed war saxaafadeed uu soo saaray uu kula saftay isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraadku uu hoggaaminayo, iyagoona dowladda federaalka ugu baaqay inay ka laabato mowqifka dhexdhexaadnimada ahaa oo ay ka qaadatay xiisadda khaliijka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Halka aad weli nagala socotaana waa VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa la diyaarayaa Siin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira oo si weyn uga horyimid go'aanka dowladdu ay ka qaadatay wadamada khaliijka khilaafka u dhexeeya xasayeeshe dowladda Soomaalidu ay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay. Waxaa ugu dambeeyey maamul goboleedka koonfur galbeed ee dalka Soomaaliya oo xaqiijiyey inaan lagala tashanin go'aankaasi oo horeyna ay uga hadleen maamul goboleedyo kale. Xaq ma u leedahay dowladda federaalku inay ummadda inteeda kale ku matasho iyadoon maamul goboleedyada la tashanin, mise waa inay la tashato? Haddaba waa mowduuca aynu ku eegayno dooda gaaban, waxaana igala qaybgalaya Maxamed Cabdi Kudun oo ka mid ahaa saraakiishii ciidamada qalabka sida dalka Soomaaliya, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada Soomaaliya oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cabdi Kudun.
Inaan dowlad noqono iyo inaan shacab noqono wax u dhexeeya ma jiraan. Dowlad goboleed anigu waxaanu aqaanaa gobernar, maadaama Soomaaliya ay tahay federaal qaadatay, waxa weeyaan wuxuu hoos tagtaa dowladda weyn, dowladda dhexe ayuu hoos tagaa ninka gobernarka. Marka gobernar ma qaadan karo go'aan ah isagu unu tashado, maxaa yeelay waa dowladda Soomaaliya hal calan bay leedahay, madaxweyney leedahay, isagu waa gobernar. Gobernarna dowlad kale heshiis lama geli kara, wax macaadaana lama yeelan karo. Wuxuu hoos tagaa dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaalida waxay u soo qaadoona qaadanaya. Waxaana ka dhexeeya shanta qodob baa ka dhexeeya federaal madaxweynaha, baasaboorka, beesada, ciidamada iyo calanka, shantaasa ka dhexeeya.
Dowladdaanu hadda jirtaahi waxaan magac ahaynay hayso male. Qaraar ay iyadu leedahayna go'aan kuma gaarin, iyo wadatashi Soomaaliyeed ummadda ay wada gaadhay. Marka go'aan la gaarayo, dowladdan dowladdii ka horeysay kaliged iskama gaari jirin, waxay samaysay wax la yiraahdo madasha qaranka. Maadaama dowladdan awoodna aysan lahayn, waxa ay wadatana magac ay yihiin in dowlad goboleed oo danta uu leeyahay u baabi'inaya dowlad dhexe go'aan gaadha ma jiraan. Dowladdaana kooxdan leeyahay ayaa ku dirqinaysa ee go'aan iyada ka yimid ma. Kooxdan leeyahay oo qadar si ugu xiran annaga Imaaraadka iyo Sacuudi Carabiya waa wadamada aan wax nagala dhexeeyaanu, la ganacsano, xiriir weyn wuu soo jiray nagala dhexeeyo, annaga qadar wax nagala dhexeeya ma jiraan. Marka dowladda dhexaadaysa u aragta iyada wax maaragta dhexdhexaad ay ka istaagtay, wadatashi Soomaaliyeed ma ahayn, waa qaraar lagu qasbay. Iyadoo waxa istiray dowladdan wax isbiday, waxaysan ahayn isbiday. Dowladdaanu magaca waxaan ahayn hayse maanta ma jiraan.
وتهي إن محمد عبد الكون وحوي إن فدرال كادت كصومالي دو إنك استو أنا أفتن لوقا دين هذانا أحد قرامات كذا يكون قرنتا يدكو استعجليه أو ما ملا دو أي كرد دكان مركم واحد ده هاي إن دولته وحول بيا ده هو جاميني سيد الله تشرني ما بقول بلدي هذه فدرال
وحويان أدون كصومالي كريا فدرال ما فدرال أدون كمريخ مباله كندا له كينيا ده عن جوجنا له إثيوبيا له وبدن تاي فدرالك فدرالك كونستيشن بولي كونستيشن شو حويان وحويان ودنك وها حكومة هاد ماستر كوام مدحوينها ودنك أمر رئيس الوزراء نين كان مامل قبلات كوا جبرنر وحلي هاي جبرنر وحويان كرا بوليس بويان كرا مام وحكاك هذا كرا دولة الشرعية أدون كويا لو حويان مدحوينها ودنك مرايكن كوكودن كوا استيت أسا حكومة أسكون هوستقا أيقون على ما قولين ليه كندا وسداس وكروا تمن استيد يسدع تريتوري تمن استيد تمن علن يوحي لي يسدع تري سدع تمن علن ميلي رئيس الوزراء حكومة بقرتو يدون واحد حكومته وكيل باوتشو كندا كينيا وحويا أفرطن يتدبى استيد أما كونتيوي تدبى يا محوها الله تدبى أفرطن جبرنر ميلي هذا وحويا وح معمولا مدحوينها كينيا أهور كينياتو وتوبيا رئيس الوزراء حيله بحكمه أتونكو ما أنجا كلية وأنا لقاه رئي محلية فدرالك وأنا لقاه تنبينيا شرع بأتونكو وياله أنا جونا دد مال جونيا كن من منه وحنا أتونك دد كجوجا دولةها جوجان كم من هاي وحنا هاي متخ فدرال بنا فدرالك دد كن من كان ما يلا كانوا حرنوا أملاه إنه دولة لسوشي وحوي شرع باجرة أتونكو ليه
وطهاي إن وكوسا نقطونا محمد عبد وسوق هذه دولة دي دولة كور يسي إن أي ترين مدرسة مامل قبل يديهو هاتنا ميشا كما قنطاي هاسي ياشا دولدو مرول بايدا ياكو متشا ان شعبك الصومالية دولدا انت يدكالي مركا مامل قبل يديهو لا شيسيدنا كما تشنين سو مركا امامو دين لاسباب رياع ايو
ما يسبر بريع مجرم دولدا اندبا تدجرت وحيتاي دولدي هورو كهري وحياري يوغا بدرنته وحي استعمالا اندكروتوين ما اوغو أرض الواقع واحد التاجن إن أنا دولت أول لهين ودولت تبردرن أي تاي وأبا أنت قرار هذا إيجاريس إن لقوة تشت ما أنا أقولي كرت دونين قولت قبل هذا دولت داس وهذا نكوشي جاي وجالسين وح أقولي كرت مجرى أرض الواقع مركل فيري وحن هذا الكوان من أضاف من شارة والباقى رضا إسكوت وحن هينو ماشى جوجا مجران وحن لا مامل قبل هذا إن لا نتش هذا وياه oo maartam haad ka qabtaan la yiraahdo anagu amaan golad kale ma nata ugaasiyada arinta arin guud oo Soomaaliyeed ugaasiyada ee nabadoonada culimada u diinka arinta arin weyn weyn saameyn karto waa masir ummadeed ma gooy karo laba nin ma gooy karaan saddex nin iyo kooxdan leeyah
maxamed wadarkaysa wuxuu leeyahay dad gaar ah iyo koox gaar ah ayaa carabti oo walaalaheena oo noosiban kala xigsanaya isla markaana wada tashigi ay ku dhisnaayeen maamul goboleedyada bay dawladdu diidaysa kaliyad ba gacanta ku garoorsanaysa taa ka warran
anigu halka lama qaban ninkan laakiin dawlad iyo dawladaan waxuma dhaxeeyaan anaga Soomaali baan la yiraahdaa nimankan goboleedkan waa Soomaali Soomaalina hal dawlad bay leedahay 10 dawladood ma waxa kala jira anaga hadaan qaadanay maam yani mowqif dhaxdhaxada aniga kaliye ma qaadan Kenya qaatay Ethiopia qaatay waxa qaatay Oman waxa qaatay Kuwait waxa qaatay Jordan waxa qaatay Pakistan waxay qaateen mowqif dhaxdhaxada inay soo qolan raacin anaguna qolana ma raacin waana sida ugu wanaagsan oo ugu raxban way in dhaxdhaxad laga noqdo maxay yar waxa walaalka wuxuu yiri waxa jirta dad dal leh dan waan leenahay dawladda Soomaaliya dan bay leedahay adduunka dhan bayna dadka leedahay ee qolo gooni dan kama laha waan noosimayeen ayaga iyo niman kaliya khadar wax noosima baan sameeyna hadii hadda maanta ito khadar ay gooyin lahayn sidaas oo kala dhihilay ma mudna in lala tashado maamul goboleeda ma mudna shalay wuxuu yiri waxa jirtay wax la yiraahdo golo dhexe wadanka waxa baarlamaan buu leeyahay sharciiga wadanka waa xukuma baarlamaanka xukuma baarlamaanku wuxuu dejiyo baan lagu shaqeynaya
waata ugu dambeyntii maxamed cali soo muxuu yahay halku hadii ba dawladdi leedahay wali awood male oo mar walba wada tashi shan madaxweyne lix madaxweyne maal gobeed mar walba la tashay leedahay muxuu yahay halku
waa weey halku wuxuu yahay dawladdan hadda jirta waa inay ardil waaq u soo noqoto oo xaqiiqda taagan ay u soo laabato oo wadanka Soomaaliya inuu maaragtay dawlad goboleed ka jiraan iyo ogaato oo aysan ahayn arintii military ee 2020kiisan aysan ka jirin oo maanta ay Soomaaliya wada tashi mooyaan aysan u baahnay wax la yiraahdo wareegtooyin aan lagu maamuli karin iyo ana iray ayay u baahan tahay waxyaalaha qaarkood ay sameeyinayeen waa maarata qarar amba kadsoomin ay ku kadsoonta dadkii maaldeed soo baxay waa inay ogaato in Soomaaliya ay ka baxday oo wixii la dhigi jiray ay wareegtooyin ay ka shaqeynayeen oo waxa ka shaqeynaya dialogue ay yihiin iyo wada hadal ay yihiin wada tash ay soo amarto waa inay ogaato
ugu dambeyntii maxamed cabdi muxuu yahay halku hadii baad leedahay maamul goboleedyadii federaalka soo wada dhistay lana tashan mayo muxuu yahay halku
alaasow madiidi karo calanka shanta geesli inaan leenahay maamul goboleedkuna waxa weeyaan haduu yahay niman xogaa dad jiraadeen waxba inisiinayna oo ay ku shaqeeyaan wax aysan ahayn Soomaali iyo wadaninimo iyo midnimo iyo jiritaan iyo sharaf hadayna rabin waxa weeyaan maamul goboleed waa maamul goboleed dawladnu waa dawlad waa barasaab weeye barasaabnimadii laguma haysto madaxa waa in la raaco laakiin in majaha iyo gacmaha iyo adimada kale ximaha kale qofka la raaco maaha waa in madaxa qofku taliyo laakiin gacantu inay taliso ama lugtu taliso sacma
alayad maasadi kuwaasi waxay ahaayeen maxamed cabdi kodon oo horay uga tirsanaa saraakiishii ciidamada qalabkaasi ee dalka soomaaliya iyo maxamed maxamuud calasow oo isaguna ah ninka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada labadooda waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabnayd intaa inoo joogto intaynu markale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali galo sidaa iyo nabadgelyo
xubinta dooda gaabni yaasin ciise aanu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo maxamed cabdixasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa kulan uu toddobaadkan la qaatay madaxda xisbiga dimuqraadiga ku sheegay inuu u dhow yahay in xal laga gaadho qodobo dhowr ah oo muddo laysku hayay kuwaasoo ugu weyn yahay qodobka ah sidii laga yeeli lahaa dhallinyaro iyagoo caruur ah ay waalidkood dalka maraykanka keeneen madaxweyne trump ayaa aqalka cad ku marti geliyey nancy pelosi iyo jack schumer oo kale hogaamiya dimuqraadiyiinta ku jira aqalka hoose iyo ka sanadka ee kongareeska maraykanka arrintan ayaa loo arkay in mr trump uu qaaday tallaabo dhinaca istaraatiijiyadda oo xisbiga mucaaradka kula shaqaynayo
haddii aad eegto sharciyadii ugu waaweynaa ee la meelmariyey waxaa lagu fuliyey iyada oo labada xisbi ay ka wada shaqeeyeen
haddaba waa kuwee qodobada laysla soo qaaday ee heshiiska horudhaca lagu gaadhay waa kan murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka minnesota
bismillah in dowladda la fangareeyo ayaa lagu heshiiyey in mataqaanaa securityga xuduudaha maraykanka la adkeeyo waxaa xusid mudan inaynu ku jirin derbigii uu rabay madaxweynuhu inuu dhiso iyo in dadka iyagoo yaryar waddankan si sharci daraha lagu keenay ama barnaamijka daaka la yidhaahdo ee madaxweyne obama uu siiyey sharci kumeel gaara inaan dadkaas mataqaanaa wad aan dib lagu sameynin tarxiil lagu sameynin ayay ku heshiiyeen taasaa ugu muhiimsan marka oo xisbiga dimuqraadiguna rabeen rag badan oo ka mid a xisbiga jamhuuriguna aaminsan yahay runtii ay tahay in caruurta iyagoo yaryar waddanka la keenay aan dib loo celin
tallaabadan uu trump kula shaqaynaya xisbiga dimuqraadiga ayaa dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood sida john hudek oo ka tirsan macadka brooking institutions ay u arkaan mid isaga waa trump ay caawin kartaa
This is something that is good for the president in broader terms, though working with Democrats is not something that
he waa wax u wanaagsan madaxweyne marka si ballaaran loo eego iyadoose la shaqaynta dimuqraadigu aanay ahayn wax dadka isaga sida tooska ah u taageersani ay ku raacayaan haddana waa wax ugu dambeynta u keeni kara guul uu sheegto
John Hudak ayaase dhinaca kale arkay in tallaabada Trump ay khatar yeelan karto
Rank and file Republicans and deeply conservative Republicans will not stand for that. And those types of divisions are ones that can be devastating for a
Jamhuuriga sarsare iyo kuwa muhaafidka ahi ma ogolaan doonaan arintaas. Kala qaybsanaanta noocaas ahna waa waxyaabaha burburka u keena xisbiyada. Ma aha dhinaca siyaasadda oo kaliya, laakiin xitaa awoodda ay mustaqbalka ku meelmarin karaan siyaasadahooda.
markaynu haddaba ka nimaadno khatarta amaba fursadaha uu trump kala kulmi karo wada shaqaynta xisbiga dimuqraadiga sidee ayaa dadka jamhuuriga raacsani ay tallaabadiisan u arkaan mar kale murshid baaruud
kolkii horeba horta madaxweynahani waa loogaa nin ideologa amase mabaadida xisbiga jamhuuriga ku shaqeeyo ma ahayn nin lagu soo doortay buu ahaa khaladaad maamulkii hore Obama iyo Galen iyo dhibaatooyinkii wadanka ka tagnaa oo 2-3 sano la soo dhaafay oo isbirbirsaday awgeed way dadku isu dhaheen ninkan ayaa ganacsada ahay alla doorto dhaqaalaha ka bedelaya. Haddaanu soo noqono marka qaabka loo arkay waxay ahayd qaab kolley layaab ku noqotay xisbiga jamhuuriga, inkastoo inaan caddaysanayn inay layaab ku noqotay iyagoo doonaya inay yareeyaan khatarta ay u arkaan ninkan ay wataqaanaa dowladda iyo caalamka indhihiisana ay u tusaan inuu weli ay isku xisbi yihiin.
Waan gartay ma jiraan qodobo kale oo la hadalhayo in madaxweyne Trump iyo hogaamiyaasha dimuqraadigu inay ka wada shaqeeyaan?
Waxaa walwal badan keentay maadaama uu arrintan iyo tii hore ee dowladda lagu fangareynaya ahayd deynta Mareykanka in la kordhiyo iyadana ku reeshiyay dimuqraadiga, labada heshiisba xisbiga jamhuuriga uu ka qariyey. Marka walwalka hadda waxa weeyaan amase hadalladaas oo socda xisbiga gudihiisa, yacni maxay kale ku heshiiyeen oon la ogeyn, taasaa hadda laga warsamaya, lagana yaabo inay waxyaabo kale ku heshiiyaan. Laakiin waxaa xusin badan in haddii xaaladdu sidan kusi socoto, labada guriba waxaa gacanta ku haya aqlabiyadooda xisbiga jamhuuriga. Taasi waxay sabab ku noqon kartaa inay hor istaagaan waxyaabo badan ay ku heshiiyaan haddii ay mataqaanaa uuna tashi la gelin amase uusan wada shaqeyn fiican una ka helin afhayeenka baarlamaanka Paul Ryan oo kale iyo hogaamiyaha sanadka oo labadaba xisbigiisa kasoo jeeda. Laakiin aada mooda hadda in uu labadaba heshiis fiican amase xidhiir fiican una la lahayd, oo hadda maalmahan dambe la leeyahay xidhiirka uu la leeyahay dadka dimuqraadiga xataa xisbiga kale kasoo jeeda laakiin ka yimaada magaalada New York ee isla soo koreen ayuu kaga fiican yahay xidhiirkiisu kuwa xisbigiisa kasoo jeeda ee maamulka lahaya.
Durba waxaa soo baxay dad si weyn Trump u taageersanaa xilligii ololaha iyo bilihii u horreeyay xilkiisa, hase yeeshee Murshid Baaruud ayaa sheegay in taageerayaashiisa ayna wax weyn iska bedeli doonin.
Dadkan kolkii horeba wax badan oon jirinba u sheegay, wax badan oon suuna samayn karinba u sheegay. Sida aad la socotana u malayn maayo hadda inaan waqti u ahayno, laakiin dadka doortay waxaa u badan caddaanka aan aqoon jaamacadeed lahayn baa u badan, oon runtii qaar badanoo ka midana ayna fahamsanayn waxyaabaha uu ballan qaadayo inaysan suurtagal tahay in kale ayan kala saari karin. Marka dhibaatada taagan waxaa weeye dadkaasi maanta qaar badan oo ka mida wax kasta uu sameeyo way la soconayaan, iyagoon danka lahayn waxyaabaha qaarkood oo iska indha tiraya, laakiin in yar baa laga yaabaa inay ka xaraaqo sababtoo ah ninkan taageerayaashiisu had iyo jeer waxyaaba intaa ka waaweyn bay ku taageersan yihiin. Oo mataqaanaa runtii aynu horey u arag madaxweyne Mareykan soo maray oo ay isleeyihiin waad isku dhadhowdihiin, marka waxyaaba badan bay ugu dulqaadanaya maan aaminsanahayno.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweyne Trump oo bilaabay inuu wada shaqeyn hoose la yeesho xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee mucaaridka ah. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa barnaamijkaasi Umuuraha Mareykanka nala socodsiinayay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waa kan Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno maanta waxaa dhici doona ilaa iyo beri kulamo ka tirsan horyaalada iyo koobabka kalgedisan ee yurub laga ciyaaro. Koobka EFL Cup ee dalka Ingiriiska oo hadda loo yaqaano Carabao Cup ayaa la dheeli doonaa kulamo markaasi xiiso badan, waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan kooxda AFC Bournemouth, waxay la dheeli doontaa kooxda Brighton and Hove Albion, Aston Villa iyo Middlesbrough ayaa sidoo kale wada dheeli doona Brentford iyo Norwich City ayaa sidoo kale dheeli doona Bristol City, waxay la dheeli doontaa naadiga Stoke City. Burnley Leeds ayaa dheeli doona Crystal Palace, waxay la dheeli doontaa naadiga Huddersfield Town. Leicester City iyo Liverpool ayaa kulan xiiso badan. West Ham United iyo Bolton Wanderers ayaa dheeli doonaan, waxaa sidoo kale dheeli doona naadiga Wolverhampton, waxay la dheeli doontaa naadiga Bristol Rovers. Reading iyo Swansea City ayaa wada ballansan. Tottenham waxay la dheeli doontaa naadiga Barnsley. Dhegeystayaal, waxay naga xasuusinaa in kulamadan ay yihiin wareegii saddexaad oo kooxdii badisaba ay hore u sii gudbi doonto, iyadoo koobkan ay ka qayb qaataan 29 kooxood oo ka kala dhisan horyaalka dalka Ingiriiska iyo Wales. Sidoo kale waxaa dhildhiili doona maanta kulamo kale oo iyana dalka Spain. Haddii aynu aadno kulamada dhici doona maanta oo ay kooxuhu isku arki doonaan, waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta Valencia waxay la dhili doontaa naadiga Malaga, Barcelona waxay la ciyaari doontaa naadiga Eibar, beri Atletico Bilbao iyo Atletico Madrid ayaa dheeli doona Leganes iyo Girona ayaa wada ballansan, Deportivo La Coruña waxay la dheeli doontaa naadiga Alaves, Real Madrid iyo Real Betis ayaa sidoo kale dheeli doona Sevilla iyo Las Palmas ayaa wada ballansan. Hal kulan ayaa dhacay maalintii shalay, naadiga Espanyol waxay la dheeshay naadiga Celta Vigo waxayna kaga adkaatay 2-2. Dhinaca iyo dalka Talyaaniga, haddii aynu jalacnana waxaa kooxuhu sidoo kale maanta ay isku arki doonaan kulanka naadiga Bologna Inter ayaa kulan xiiso badan, waana kulanka keliya maanta dhici doona. Benitol ayaase kulamada kale ay dhici doonaan waxa ay kooxuhu isku arki doonaan naadiga Benevento waxay la dhici doontaa Roma, AC Milan, Spal 2013 ay la dhici doontaa Atlanta, iyo Crotone ayaa dhili doonaa Cagliari. Sassuolo ayaa sidoo kale wada ballansan Chievo Verona, waxay u soo xadali doontaa naadiga Genoa, halka Sampdoria iyo Hellas Verona ay isfooda isdari doonaan. Kulan kale oo xiiso badan wuxuu yahay naadiga Juventus gegadeed waxay ku wartigelin doontaa naadiga Fiorentina, Lazio waxay la ciyaari doontaa naadiga SSC Napoli, waana kulan kale oo ka mid a kulamada xiisaha badan ee Britola dhici doona. Udinese waxay la dhiiri doontaa naadiga Torino. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana halkaas inoo joogta.
Jamaal Ahmed Usmaan iyo ciyaarahan intaas ku dhaafno, markana dhinaca heesaha codka macaan ee Farxi Fiska iyo heesti wadnahay dhagle.
intaas ayaanu codkaasi macaan ee Farxiya Fiska iyo heestaasi wadnahay dhagle ayaanu kusoo gabagabeynaynaa idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jacfar Kuukaar. Dhinaca farsamadana waxaa naga taageerayay Maxamed Cabdixasan Sandheere. Intaynu dib u kulmayno, waxaanu idin leenahay dhammaanteenba nabadgelyo.